Ozadlık Radyosu City. Bugün 3-cü dekabr, penceşembe. Mikrofon aldığında Bige Timirova. Bugünkü tapşıruda. Rusya premier-ministri terrorçularga qarşı kurashni kuchaytirishga chaqirdi. Vladimir Putin prezident shog'indagi g'adatini davom ettirib, Rusya xalqining savollarına javob berdi. Shiyolilarga premier-ministrga ko'ngil turindagisini aytib bitirishga mumkinlik berilmadi. Milliy ma'rif problemalari qonunlar g'adilsizligi orqasindami yoki ularni durust anglamovdan kelib chiqami? Moskva turasi ish qonunda tugildi. Ufada totar jirbagisini azirlik bora. Shuni ham bir ko'p boshqa temalar bugungi ozodlik topshiruvida bo'lar, bizdan ayrilmagiz. Televidenie osha turi efirda xalq savollarına javob berganda Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin terrorchilarga qarshi kurashda qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. Shu loyiqa Rossiya iqtisodiy krizisining eng og'ir shirin uzdayinda deb bildirdi. To'liroq edi Blandish Xarasov siyli.
Өзінің туры эфирдағы сөйлесуін Россия премьер-министрі Владимир Путин терроршылық темасынан башлады. Соңғы атнада Невский экспресс поездының шартлатылуы әл терроршылық қорқынышы зур болуын көрсетті дейді ол, һәм ғайыптыларға қарата қаты шаралар қолданырға шақырды.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа на
Булган фажиа шул хакта сөйли. Бу юнәлештә эшне кичәйтергә кирәк һәм шундый терактларны кылган җинаятьчеләргә карата каты чаралар кулланылырга тиеш.
Преступникам, которые совершают теракты подобного рода.
Диде Путин. 27 ноябрьда Мәскәү-Петербурга шайрушы Невский экспресс поезды шартлауында 26 кеше өлде, йөзләп төрле җәрәхәтләр алды. Төньяк Кавказны санамаганда, бу Россиядә соңгы 5 елда иң зур терактларның берсе булды һәм яңа терактлар дулкыны башлану куркынычын тудырды. Чечен сепаратистларына бәйле Кавказ Центр ком интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, теракт җаваплылыгын үз өстенә сугышчылар алган. Сәхифәдә басылган хатта әйтелгәнчә, поезд сугышчы төркем башлыгы Доку Умар фәрманы белән шартлатылган. Әмма дәреслеген раслау мөмкин түгел. Путин шулай ук туры эфирдә сорауларга җавап биргәндә, Россия икътисадый кризисның иң авыр чорын үтә алды дип белдерде.
Можно сказать с большой долей уверенности, что
Зур ышаныч белән кризисның иң югары ноктасын уздык дип әйтергә мөмкин. Шулай да дөнья икътисадында кайбер тайпылышлар шул исәптән Россиядә дә саклана, һәм аннан чыгу вакыт, көч һәм шактый акчалар таләп итәчәк.
Потребует от нас и времени, и сил. И средств немалых.
Владимир Путин киләчәктә тагын президент булып сайланырга мөмкинлеген дә кире какмады. Сорауга ул булай дип җавап бирде.
Я подумаю. Время еще достаточно.
Мин уйлап карармын, вакыт әле җитәрлек. Һәр кеше яхшы эшләргә тиеш һәм социаль икътисад өлкәсендәге хәлләрнең барышына карап, инде 2012 елгы сайлау кампаниясе карары кабул ителәчәк.
Будут приниматься соответствующие решения по выборной кампании 2012 года.
Путин Россия президенты Дмитрий Медведев белән карашлары уртак булуын әйтте. Без инде бик күптән ге танышлар диде ул. Россия премьер-министрына Ньюкаш ширкәте хакында да кызыксындылар. Ул ширкәт хиссәләрен саткан акча торак коммуналь хуҗалык фонды төзелүенә тотылуын әйтте. Ә Ходорковский эше башка бизнесменнарга да үрнәк булсын диде.
Судьба каждого человека, находящегося в лишении, в местах лишения свободы, в любом случае должна быть подчинена действующему в России законодательству. В соответствии с этим законом государство и будет действовать.
Мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, туры эфир башланганча кайнар элемтәгә барлыгы 950 мең сорау килгән. Шулай ук 439 мең сорау СМС аша һәм 70 мең электрон почта аша җибәрелгән булган. Путин ел саен туры эфирдә халык сорауларына җавап бирү гадәтен президент булганда керткән иде. Әмма вазифадан китеп премьер-министр булгач та ул халык белән аралашуның әлеге юнәлешен дәвам итә.
Азатлык радиосы. Күптән түгел Россия премьер-министры Владимир Путин Чаллыда КамАЗда булганда эшчеләр сорау бирергә теләгән булган. Ул озакламый туры элемтә буласын, анда сораулар бирергә мөмкинлекләр тудырыласы турында шандырган. Бу хакта мәгълүмат агентлыклары язган иде. Хәзер туры элемтә көне килеп җиткәч, КамАЗ хезмәткәрләреннән алдан әзерләнгән бер кеше бер сорау бирә алды. Әмма Чаллыларны борчыган сораулар аның белән генә бетмәде. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз күңелләрдә сакланган, әмма әйтелмәгән әйберләр турында сөйләр.
Хәзер 2006 елга кайтыйк. Владимир Путин президент чагында КамАЗлылар телевизион күпірді бір тапқыр қатнашты. Шушы күпірні ұйыштырған Россия телеканалы журналистлары ол вақытта қаты танқитке тұтылды. Шаллы матбуғаты ол елні әлігі күпірге мұндай бәйе берді. Сұрау берушілер алдан әзірленген, бірешек сұраулар үстен чүрілген. Қысқасы сұрау берулер ясалма. 3 декабрда болған күпірге жерлі журналистларына яқын жібермәділер. Алдағы телекөпірде сұрау берулер ашық хавада болса, мұнысы КамАЗ-ның автомобиль шеркеті ішінде ұзды. Телевизион көпір барышын яқтыртырға тілеген азатлық хабаршысын шеркет ішіне қарауыл ұздырмады. КамАЗ-ларына нәрсе бұршы, премьер-министрға нендей сұрау берілер еді. Мүмкінлік болса, әлбәтті. Сұрау беру мүмкінлігі болмаған Таузих Ғилманов азатлыққа былай дейді.
Путинға сұрау беру бақытына еріш алсам, мен төбендегі сұрауын берер едім. Владимир Владимирович, халық арасында шындай сөз жүр. Сіз енесі КамАЗ-ды сатып алған екен, жаңа көре КамАЗ мәселелері біле қылсынасыз, еш келесіз. Әрдем итерге тырышасыз. Владимир Владимирович, бұл сөз дұрыс ма? Бірінші сұрау, һәм екінші сұрау. Владимир Владимирович, сіздің неше акцияңыз бар КамАЗ-ның? Һәм бұл акцияда сізге КамАЗ белән иләре итерге хокук бирәме? Менә шушы ике сорауны берер идем мин.
КамАЗ-да йөк тиягычның йөртүчесе Галина Салонкина телевизион күпердә Владимир Путинга мондый сорау бирде. КамАЗ-ға алға табада дәулет ярдәме болырмы? Бір жүмлә белән әйткәндә, Путинның җавабы мондый. КамАЗ-ға гына түгел, барлық автомобиль сәнәгатенә дәулет ярдәме булачак. Владимир Путин мондый сүзләрне дә әйтте. Ни өчендер мин сезнең генераль директорның фамилиясен бутыйм. Кагогинме әле ул, Каготкинме? Әлеге сүзләр хәзер табышмакка әйләнеп Аның мәгънәсен изли башларлар мөгаен. Шаллыда яшаучы Мөнир Камалов Владимир Путинга мондый сорауны бирәсе булган.
Әгәр дә Владимир Владимирович Путинга сорау бирергә кирәк булса, һәм анардан үтенечем булса, түбән котлау арасында ярлылык белән байларның арасын кимитүне сорар идем. Шуның өчен хәзерге вакытта никадәр генә үзәк радио телевидениедан бирсәләр дә, хәзерге вакытта югары катлаудагы утыручы җитәкче кадрлар, алар халыкның халын белмиләр, халыктан бик ерак торалар. Бу бер нәрсәгә дә ярамый торган хал. Бу ел бөтенебез өчен, байлар өчен генә ясалмагандыр дип уйлыйм.
Тукай районы Югары Суык су авылы имамы Хәмзә Шиһамов дин Фатир түләүләре мәсьәләсен күтәрә.
Мин Владимир Владимировичкә әйтер идем авыл хуҗалыгына беразрак иктибар бирегә. Безнең авыл имамнарына, авыл мәсҗидләренә әзрәк ярдәмчелек кылырга. Шулай ук менә бу кварт палаталарына әзрәк бер дә арттырмаска тырышырга мөмкинлек юк микән дип сорау бирер идем.
Элек КамАЗ-да эшләгән Равил Нуруллин Владимир Путинга менә мондый сорауны бирергә теләде.
Хәзер вакытта барчабыздагы борчылган мәсьәлә инде бу яшьләр арасындагы бузыклык. Бөтен җирдә, бөтен пишмак саен бу сатыла торган пиво, бөтен пишмак саен реклама бу пиво буенча һәм дагы аракышы буенча һәм дигән шулай ук инде хатын-кызларны ничек ни дәрәҗәдә күбрәк чишендерергә була икән дип алып барган кампания. Бу иң беренче чиратта безнең хәтта пенсияләргә караганда, хезмәт хакларына караганда куркынч әйбер. Хәзерге вакытта безнең урам ашыгырлык түгел. Кеш белән безнең шул югары дәрәҗәдә һәм дигән шулай ук безнең инде премьер-министр буларак Владимир Владимировичның чыкканы бар микән? Кеш белән үзегенә, ягъни аның ярдәмчеләре нәрсә булай бара икән кеш белән кеш якта? Төнлә белән яшьләр нәрсә эшлиләр икән? Ул вакытта гына аз гына кызыксынып караганнар бар микән? Бу бит безнең киләчәк буынабыз. Бу турда Владимир Владимирович ничек нәрсә уйлый икән?
Владимир Путинга алдагы телевизион күпердә Шаллыдан 2 сорау бирелгән иде. Бу юлы бер генә сорау бирдерелде. Телевизион күпер барган көндә КамАЗ эшчеләре мәҗбүри ялда иде. Шуңа да карамастан, йөзләгән хезмәткәр һәм эшчене берничә көн дәвамында автомобиль ширкәтенә алып килеп, Владимир Путинга сорау бирү тамашасына әзерләделәр. КамАЗга дәүләт ярдәме булырмы дигән бер сорау өчен йөзләгән кеше меңәрләгән сәгать вакытын сарыф итте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Милли мәгариф тармагында барлык аңлашылмаучанлыклар да канунның дөрес булмавыннан түгел, ә күпләр тарафыннан дөрес аңламауыннан килә, ди мәгарифне үстерү федераль институтының милли мәгариф проблемаларын тикшерү үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко. Бу хакта Мәскәү түрәсе милли мәдәни мөхтәрияттләр җитәкчеләре җыелышында әйтте. Ул Татарстанның үзендә милли мәктәпләр булдыру теләге белән чыгуы тормышка ашмаслык хәл ди. Гадел Галәмәтдин сөйли.
Татарстан мәгариф тармагында могҗиза ясамакчы була, әмма бу мөмкин хәл түгел. Әлеге фикерне мәгарифне үстерү федераль институтының милли мәгариф проблемаларын тикшерү үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко милли мәдәни мөхтәрияттләр җитәкчеләре җыелышында әйтте. Артеменконы Казанда яхшы беләләр. Бер ел элек милли мәгарифкә багышланган бер җыелышта ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән каты бәхәскә дә кергән иде. Билгеле булганча, Мәскәү мәгариф системасы милли компонентны бетергәч, төбәкләрдә бу уңайдан борчулар башланды. Татарстанда әлеге мәсьәләгә аеруча игътибар итәләр. Дәүләт шурасы да күп тапкыр думага компонентны кайтару тәкъдиме белән чыкты. Милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре җыелышында шулай ук күпләр мәгариф тармагында булган бу үзгәрешләрдән канагат булмауларын әйтте. Аның каравы Артеменко ханым электән үк әйтеп килгән фикерендә тора. Барлык аңлашылмаучанлыкларда канунның дөрес булмавыннан түгел, ә күпләр тарафыннан дөрес онлайн-маунынан күрә.
Здесь часто говорят о том, что вот закрываются национальные школы. Но, во-первых, сразу могу сказать, что с 92 года национальной школы нет.
Бу җыелышта еш кына милли мәктәпләр ябыла дигән фикерләр ишетелә. Мондый мәктәпләр инде 1992 елдан бирле юк. Русиядә һәр мәктәпнең Мәскәүдә булсын, Казанда булсын хукуклары һәм исемнәре бер. Гомуми белем бирү уку йорты. Миллидә федераль компонентта юк. Мәгариф системасы тамырдан үзгәртеп кырыла. Тик шунсы бар, кайбер мәктәпләрдә укыту дәүләт телендә, икенчесендә туган телендә алып барыла. Шуңа күрә бездә милли мәктәпләр була алмый. Әмма гомуми белем бирү мәктәпләрдә милли мәгариф проблемалары бар һәм алар федераль дәрәҗәдә тикшерелергә тиеш, ди Артеменко. Аның фикеренчә, канунга кертелгән 309-нчы маддә милли республикаларда туган телдә укытуны тыймый. Бу маддәдә мәктәпләрдә республикада булган дәүләт телләрендә һәм туган телдә укырга ярый диелгән. Әмма Артеменко милли мәгариф проблемаларын чишү өчен бу гына җитми ди. Шуңа да ул үзе җитәкләгән үзәк төзегән яңа программаны тәкъдим итте. Биредә татар теленә дә, урыс теленә дә дәүләт теле буларак атнага 5 сәгать бирелгән. Шулай ук туган телне өйрәнүгә өстәмә 2 сәгать калган. Әмма туган тел урыс әллә татар теле буламы, моны мәктәпләр үзләре хәл итә, ди Артеменко. Хәзер ул бу проектны Руси мәгариф системасына кертү өчен тырыша икән. Моны Артеменко типовое положение ди. Аның сүзләренчә, ул илнең бөтен төбәкләренә бер генә була. Татарстан исә үзенең мондый положениесен булдырырга тели икән. Бу хәлнең булмаячагы көн кебек ачык, ди ул. Татар милли мәдәни мөхтәрият рәисләре шунда ук каршы чыкты. Алар сүзләренчә, төбәкләрдә дә, Казанда да күп кенә урыслашкан татар туган телен өйрәнмичә урыс телен сайлаячак. Алай да Артеменко программасында ике телгә бер үк күләмдә вакыт бүленеп бирелүе хупланды. Җыелышта катнашучылар Артеменконы хөкүмәт вәкиле буларак кабул итеп, тәнкыйть сүзе яудыра башлагач, ул үзен мин министрлык түгел, ә фән кешесе. Мин дә сезнең кебек үземнекенә ирешү өчен күп көч түгәм, диде.
Вот сколько работаю в этой структуре, куда бы ни приезжала, всегда говорят...
Күп кенә җыелышларда миңа министрлык кешесе диләр, әмма мин фәнни дәрәдән. Сезнең кебек үк мәгарифне үстерергә тырышам, проектларны яклау, ил җитәкчелеге белән төрле бәхәсләргә керәм. Еш кына бу эшләрем өчен тәнкыйтьне дә түзәргә туры килә, ди Артеменко.
Чтобы это все-таки было на федеральном уровне учтено и принято.
Тәбәкләрне исә ул күп кенә җыелышларда ирек сорап кычкырып йөрүдә, әмма мөмкинлек биргәндә эшләмәүдә гаепле.
Вам привезли программу, вам привезли деньги. Вот я для того, чтобы один проект попал.
Күпме кеш түге без ниһаять бюджетта дәүләтнең милли сәясәтен алып бару өчен акча бүлеп бирергә дигән юлны кертәлдек. Әмма шуннан соң да төбәкләрдә битарафлык шаккаттыра. Мәскәүдән программа акча алып киләләр. Бу акчаларны алыр өчен конкурска тәкъдим итә алырлык тәкъдимнәр сырыйлар. Әмма ник бер төбәк авызын ачсын, тыптын. Һәркем матди ярдәмнең һавадан төшкәнен көтеп ята. Әмма хәзер заманасы шундый. Җиңелгенә акча бирү бетте. Аны конкурслар аша яулап алырга кирәк, ди Ольга Арчеменко.
Бу язманы Гадел Галәмәтдин әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Әгәр ул күтәргән тема мәсьәләсендә фикер алышырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җимга көнне Брюссельдә Россия НАТО шурасы үтәчәк. Башта Мәскәү Альянс Европаның иминлек килешүен тикшерергә теләми дип бу очрашуда катнашмау белән янаган иде. Кремль тәкъдим иткән яңа килешү өлгесендә НАТО кебек иске институтлар урынына яңаларын булдыру күздә тотыла. Россия рәсмиләренең соңгы белдерүләренә караганда Брюссель очрашуы тулы күләмдә үтәчәк. Микрофон алдында Оли Гыльми.
Җомга көнне Брюссельдә үтәчәк НАТО-Русия очрашуы, Русия-Грузия низагыннан соң мондый дәрәҗәдә беренче очрашу булачак. Ул низаг аркасында Кремль белән Альянс арасындагы мөнәсәбәтләр салкын сугыш чоры хәленә җиткән иде. Шәршәмбедә НАТО җитәкчесе Андерс Фог Расмуссен тышкы эшләр министрлары дәрәҗәсендә үтәчәк бу очрашу ике арадагы мөнәсәбәтләрне җайларга ярдәм итер дигән өметен белдерде. Альянс җитәкчеләре башка мәсьәләләр белән бергә НАТОның Афганстандагы миссиясенә Русиянең ярдәм итү мәсьәләсен тикшерергә җыена. Мәскәү исә төп мәсьәлә итеп Европаның яңа иминлек килешүен карарга чакырды, югыйсә очрашуда катнашмау белән янады. Русиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин Россия телевидениесендә чыгыш ясап, НАТОны Мәскәү тәкъдимнәренә аяк чалу ниятендә гаепләде.
Закрыться в маленьком западном домике, зашторить окна и считать, что они живут в состоянии безопасности.
Кечкенә генә көнбатыш өйләрендә бикләнеп, тәрәзәләрен каплап, имин дөньяда яшибез дип ышанып, Русияның фикерен искә алмый гына мәсьәләләрне үз ярагына хәл итү барып чыкмаячак, диде Рогозин.
Без учета интересов России, без учета мнения России не получится.
Дөрес, аннары Рогозин тавышын бераз йомшартып, Русия НАТО очрашуы барыбер үтер дигән фикерен әйтте. Очрашуның тулы күләмдә үтәчәген соңрак тышкы эшләр министры Сергей Лавров тарасылады. Европаның иминлек килешүе дип аталган документ өлгесе якшәмбедә Кремльнең рәсми интернет сәхифәсендә дөнья күрде. Мәскәү бу яңа килешү НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кебек салкын сугыш чорыннан калган институтлардан арынырга мөмкинлек бирәчәк дип өметләнә. Килешүне күтәреп чыккан Русия президенты Дмитрий Медведев фикеренчә, Европаның яңа иминлек килешүе бүленмәс иминлек принцибына нигезләнергә тиеш. Башкача әйткәндә, бер дәүләт тә, бер халыкара оешма да үзенең иминлеген башкалар хисабына ныгыта алмый. Бу фикерен ул бүген Римда Италия премьер-министры Сильвио Берлускони белән очрашуда кабатлады. Әлегә кадәр Көнбатыш Медведев тәкъдименә игътибар бирми килде. Алайда НАТО җитәкчесе Расмуссен җавап булачак дип ышандырды. Ихтимал, бу мәсьәлә җомга көнне Брюссельдә каралар. Кайбер билгичләр фикеренчә, Кремльнең бу тәкъдимләре тормышка аша торган түгел. Аның бар максаты НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының дәрәҗәсен киметеп, Мәскәүнекен киресенчә арттыру. Бәйсез сәясәт белгеше Кирилл Рогов сүзләренчә, Кремль НАТОның Грузия һәм Украина кебек элекке совет илләренә җәйелүен туктату өчен берәр реаль механизм табарга тырыша.
Это до некоторой степени возвращение к такой блоковой модели.
Бу күпмедер дәрәҗәдә совет чорындагы блоклар бүленешенә кайту. Башкача әйткәндә, Россия өчен иминлек гарантиясе ул НАТОның җәелмәве.
Безопасности российской является нераспространение НАТО.
Белгечләр фикеренчә, Мәскәү бу килешүнең имзалануына үзе дә ышанмый. Документны тыныч кына көнбатыш хөкүмәтләренә җибәрү урынына Кремль аны интернетка чыгарып белә. Рогов сүзләренчә, бу да Мәскәүнең уңай җавап көтмәвенә ишара булып тора. Башкача әйткәндә, бу гади бер пиар гамәле ди белгеч.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алга таба азатлыкта дөнья хәбәрләре белән танышырбыз. Тапшырубызның икенче өлешендә дә сезне кызыклы темалар көтә. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевка кагылышлы гаепләүләр янә яңарып китте. Уфада татар җыры бәйгесенә әзерлек бара. 3 декабрь халыкара инвалидлар көне. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр Европада ничек яши? Керәшеннәрнең дәүләт фольклор ансамбле беренче концертын күрсәтте. Булар хакында азатлыкта соңрак ишетерсез, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия премьер-министры Владимир Путин узган атнада 26 кешене үтергән поезд шартлату өчен җавапларга каршы каты чаралар күрергә чакырды. Телевидение аша туры эфирдә халык сорауларына җавабында Путин узган җомгада булган бу шартлау Русиядә террор куркынычының зур булып калуын күрсәтә диде. Путин икътисади кризисның иң югары нуктасы инде үтелде, шулай да быел Русия икътисады 8.5%-ка кимиячәк диде. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү АҚШ белән Европаның Афганстанда тотырыклылык урнаштыру эшенә өлеш кертергә тели дип белдерде. Римда Италия премьер-министры Сильвия Берлускони белән уртак матбугат очрашуында Медведев: "Без партнерларыбызның эшенә ярдәм итәргә телибез һәм бездән дә өлеш керәчәк" диде. Медведев Русияның Афганстанга икътисадны, хәрбиләрне һәм полиция кешеләрен яхшытырга ярдәм итәргә теләвен әйтсә дә, тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән тыелып калды. Медведев 2012 елда үтәчәк президент сайлауда нәмзәт буларак катнашу турында уйлаячагында әйтте. Бүген халык сорауларына телевидение аша җавап биргәндә премьер-министр Владимир Путин да ул сайлауда катнашу турында уйлаячагын әйткән иде. НАТО сүзчесе Джеймс Апатурай Афганстандагы хәрби чараларда катнашучы илләрнең соңгы тәүлектә анда 5000-нән артык үстәмә хәрби җибәрергә вәгъдә итүен белдерде. Сишәмбе көнне АҚШ президенты Барак Обама Афганстанга үстәмә 30 мең хәрби җибәрү планын игълан иткән иде. Апатурай 20 ләп ил үстәмә кешеләр вәгъдә итә диде. Киң күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Италия киләсе елда Афганстанга 1000 ләп үстәмә хәрби җибәрергә җыена. Сомалидагы Африка берлеге тынычлык сакчылары әйтүенчә, башкала Магадишуда интихарчы бомба шартлатып кимендә 18 кешене, шул исәптән хөкүмәтнең 3 министрын үтергән. Шартлау бер кунакханәгә, университетның чыгарылыш тантанасына йөзләрчә кеше җыелгач булган. Корбаннарның күпчелеге студентлар, шул ук вакытта сәламәтлек, мәгариф һәм югары уку йортлары министрлары һәм 2 журналист та үтерелгән диелә. Дистәләгән кеше яраланган. Әлеге һөҗүм өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Кытай Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә июль аенда булган милләтара чуалышлар чорында кеше үтерүләрдә һәм башка җинаятьләрдә гаепләнгән тагын 5 кешене үлем җәзасына хөкем итте. Синхуа хәбәр агентлыгы төбәк башкаласы Өрөмчедәге мәхкәмәнең тагын 2 кешене гомерлек төрмә җәзасына хөкем итүен дә белдерә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушарада Башкортстан премьеры Раил Сарыбаевка кагылышлы гаепләүләр яңадан яңарып китте. Ул өмет ителгән президент кәнәфинә утыра алырмы? Уфада татар җыры бәйгесенә әзерлек бара. Ул инде 8-нче тапкыр оештырыла. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге нәрсәдә? Башкортстаннан берничә төркемлек, берничә кешелек кеше Пермгә китте, анда 3 декабрьдә башланган «Мөселман дөньясы 2009» исемле форумда катнаша. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан премьеры Раил Сарыбаевка кагылышлы гаепләүләр янә дә яңарып китте. Аңа өмет ителгән президент кәнәфи томан артына кача кебек, кайбер интернет сәхифәләрдә һәм федераль матбугат басмаларында Башкортстандагы Йомагужа сусаклагычы төзелешендә булган урлашулар хакында яңа мәгълүматлар дөнья күрде. Андагы хилафлыкларда Раил Сарыбаевның, шулай ук элекке премьер-министр Рафаил Байдәүләтевнең һәм республика салым хезмәте башлыгы Барановның да катнашлыгы ихтималлыгы әйтелә. Әлеге премьер Раил Сарыбаевка да шикләрнең яңарып китүенә Башкортстан эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең бу сишәмбедә Йомагужа сусаклагычы ширкәтенең хезмәт биналарында һәм кайбер җитәкчеләр фатирларында тентүләр оештыруы һәм алардан документларны алуы сәбәпче булды. Йомагужа сусаклагычы төзелешендәге акча урлаулар турында элегрәк тә хәбәр ителә килде. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутат Иршат Фәхретдинов бер ел элек үк хокук саклау оешмаларына бу хакта мөрәҗәгатьләр юллаган иде. Иршат Фәхретдинов мөрәҗәгатендә Йомагужа сусаклагычы төзелешендә 150 миллион сум акчаның максатсыз файдалануы хакында әйтелә иде. Әмма шул мөрәҗәгатьнең тапшырылуына бер ел вакыт үтсә дә, җитди тикшерүләр булмады кебек. Ләкин ни сәбәптәндер әлеге сусаклагыч төзелешендә хәлләргә яңадан әйләнеп кайтырга булдылар. Хәзер инде экология каза китерү ихтимал дип төзелеш башланган чук күп бәхәсләр уяткан Йомагужа сусаклагычы төзелешендә Башкортстан хакимиятләре тарафыннан 1 миллиард сум акча яшереп калдырылган дип әйтелә. Йомагужа сусаклагычы төзелгән вакытта Раил Сарыбаев Башкортстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгын җитәкли иде. Раил Сарыбаевны Русия Дәүләт Думасы депутатлары башка шикле гамәлләрдә дә гаепли. Шул ук вакытта Раил Сарыбаевны сәясәт белгечләре президент Мортаза Рахимовның һәм аның улы Уралның якын кешесе дип белдерә. Хәтта аның Рахимов әфәнде вазифасыннан киткәч, Башкортстан президенты урынына тәкъдим ителәчәге хакында да сүзләр күптән йөри. Шул ук вакытта бу ниятләргә Мәскәү Кремленнең каршы булуы да искәртелә. Кайбер чыганаклар, хәтта шул ук Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатлар да Раил Сарыбаевның шушы ай азагында ук вазифасыннан алыначагын зур ышаныч белән әйтә. Раил Сарыбаев исә үзенә ташланган барлык гаепләрне кире кага һәм үзенә һөҗүмне дошманнары оештыручы кара пиар дип бәяли. Ничек кенә булса да, Мортаза Рәхимовның президенттан китү вакыты якынайган саен, республикада һәр сәяси тараф үз кешесен хакимияткә китерергә тырышачак һәм бер-берсенә пычрак атышулар, бер-берсен ярдан упкынга этешүләр яшаячак дип уйларга кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада 4 декабрь көнне Туган тел 2009 татар җыры бәйгесенең йомгаклау өлеше башлана. Анда 60-ка якын яшь башкаручы катнаша. Атна кич көнне Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгында шушы бәйгегә соңгы әзерлекләрне тикшергән киңәшмә булып үтте. Утырышны министр урынбасары Камилә Дәүләтова алып барды. Аның сүзләренчә, Туган тел татар җыры бәйгесенә әзерлек тулысынча тәмамланган. Анда яңа талантлар ачу мөмкинлеге зур ди ул. Бәйгенең Уфада үтәчәк йомгаклау өлешенә 50-дән артык яш башкаручы гариза биргән. Туган тел татар башкаручылары бәйгесендә һәр вакыттагыча үзешчән җырчылар катнаша. 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге аралыктагы һәвәскәрләр алар. Шушы бәйгегә әзерлекне оештыру комитеты рәисе, Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле танылган композитор Алик Лукманов шушы бәйгегә әзерлек мәсьәләләрендә үз тәкъдимләрендә яңгыратты. Ул шулай ук татар җыры бәйгесендә катнашучыларга бәя бирәчәк жюри әгъзалары исемлегендә бәян итте. жюриға тонылған тотар жершісі Нәзифа Қадырова рейслік етті. Онда шулай ұқ көрінікті жершілар Идрис Ғазиев, Фәдис Ғаниев, хәм композитор Алик Лукманов та еш башқарушыларға бәйе бере. Конкурсантлар ике тотар халық жерін, хәм ике автор жерін башқарыға тиеш. Хәр вақыттағыша бұл бәйгені ұйыштыруға оқша табу ауыр. Шулайда мақсатыбыз жеңушілерге зур бөлекләп тапшыруына түгел, еш талантларын ашуды Алик Лукманов.
Яш жыршыларына табу шушы конкурсларда, аларына енді теге, әгерде енді өзлерінің хүнәрін, жыр сәнғатын хүнәрі деп сайсылар келешекте, аларға енді оғырға кірге болушу, хәм башқару ұсталықларын келешекте камилләштіру, гәді болушылы етатыран мақсат қойылған бұл конкурста. Әлігесі күнді біздің ел, шул біз аны 2 елға бір өткәрі, біз өткен конкурсларда енді 60-70-ләп кіші бұла тұрғаны, бұйылда бұл сан шулай болар деп күтәбіз. Әлігесі күнді енді 40-лап қатнашушы өзінің тілегін білдірді.
Олар арасында жігіттер көбірек ме, қызлар ма?
Қызлар көбірек. Ара-ара қызлар көбірек. Районнардан алғанда, мына Балташ районынан, шұнан Туймазы, бек 450 біздің бек Шақмашта қарақта да Бақалы, мына біз анда шул районнар жыл сайын алып бек матур шул башқалар алып келеләр. Аннан соң біздің бит шундай конкурсына, һәр конкурстан соң біз бүтін дөньядағы конгрессы белән берлектә шул махсус юлламалар белән үзебезнең шушы җиңүчеләребезне яш җырчыларына кергә укырга теләкләр булса, без аларны Казан консерваториясына һәм Казанның милли мәдәният академиясына укырга кертергә булышабыз бит инде. Әлеге сөндә безнең анда Фирус Кахиров үзләге егете, укый Илнур Байназаров, Хрыстакан егете, Чишмәдән Алик Махмутов, ә инде Руслан Садыров һәм Светлана Матвеева алар инде шушы консерваторияны тәмамладылар. Шулай итеп, ул без аларны бердә күз уңыннан төшермибез шул җиңүчеләребезне. Без алар үзебезнең мәдәни чараларга һәр вакытта да җәлеп итеп торабыз, күз уңыннан төшмиләр алар.
Алик әфәнде, менә бу бәйгедә катнашучыларның ниндидер музыка коралларында да уйнап жырлауларын үстенлек итеп кабул ителәме? Ничек аңа карыйсыз?
Безнең конкурсның, менә ул безнең конкурсына аның үзе безнең үзенчәлекләре бар. Без әйбәт тавышлар гына эзләп калмыйча, безнең анда шундый дигән номинациялар бар. Без әйбәт инструменталчыга, әйбәт баянчыга анда инструменталь төркемне бекләп китәбез, аларга бүләкләр өләшәбез. Шуннан соң без инде теге үстәгенә яткан җырларны башкарырга тырышмыйлар. Без инде аны таләп итеп куябыз. Сирәгрәк яңгырган җырларын, ишетелмәгән җырларны җырлаучында без аны бүләклибез махсус бүләк белән. Шуннан соң инде кайбер җырчылар үзләре җыр язу белән шөгыльләнәләр. Шулар арасында да иң күркәм җырны билгеләп китәбез.
Уфадағы туған тіл тотар жері бәйгесін ұйыштыру комитеті рейсі танылған композитор Алик Лукманов білен әңгімені тыңладығыз. Туған тіл тотар жері конкурсы Башқұртстанда бұйыл 8-ші тапқыр ұйыштырыла. Онда жеңушілерінің гала концерті 6-ші декабр күні Башқұртстан дәулет филармонисында ұзашақ. Башқұртстаннан бірнеше түркім уәкілдік Пермь крайына кетті. Йокташлар онда 3-ші декабрьде башланған Мүсілман дүниесі 2009 есімлі форумда қатнаша. Пермьдағы әлігі жиын Русияда бірінші тапқыр ұйыстырылған мүсілман мәдениеті форумы. Бұл жиын Русияның һәм шет елдер мүсілман жәмғиятларының, ислам дин әһелләренең бәйләнешләрен нығыту мақсатын қоя. Пермьдағы форумда қатнашу үшін Башқұртстан, Татарстан вәкілләре, шулай ук Төмән, Свердловск өлкәләре, Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләре, Өзбекстан Республикасы мүсілманнары килде. Алар арасында төрле яшьтәге кешеләр бар. Кунаклар арасында дин әһелләре һәм милли оешмалар вәкилләре генә түгел, ә халық иҗаты үрнәкләрен эшләүче алтын куллы осталар да, китап нәшер итүчеләр дә, умарта балы җитештерүчеләр дә, мамык шәлбәләүчеләр дә бар. Башкортстаннан Пермьдагы җыенга Зәйнәп Бишева исемендәге Башкортстан китап дәүләт нәшрияты зур бер машина белән башкорт һәм татар телләрендә басылган китапларны җибәрде. Шулай ук Пермьга мамык шәлбәләүчеләр белән бал продукциясын эшләүчеләр дә үз малларын алып китте. Уфада 3 декабр көнне Башкортстан дәүләт университетының 100 еллыгына багышланган тантаналар башланды. Бу көнне университетта халыкара конференция булып үтте. Уфага шушы юбилей тантаналарында катнашу өчен Русияның күп кенә төбәкләреннән һәм кайбер чит илләрдән университетлар ректорлары, проректорлары, галимнәр килде. Әлегә кадәр Башкортстан дәүләт университетының тарихы 1957 елдан башлана дип әйтелә килгән иде. Ни өчен дигәндә, нәкъ менә шул елда Уфадағы Тимирязов есіміндегі педагогия институты негізіндегіне ұйыштырыла ол, һәм университет деп аталып өртілі башлай. Әлбәттә, бу оқу йортының тарихы шынлап та 1909 елға барып тұташа. Әммә ул чакта ул Уфа губерна укытучылар институты буларак ачыла. Ә 1920 елда бу оқу йорты халык мәгарифе институты, аннан 1929 елда педагогия институты дигән исемнәр ала. Университетның 100 еллык юбилей турында сүзләр берничә ел элек оқу йортыла башлаган иде. Бу мәсьәләне иңелек башкорт милли оешмалары вәкилләре һәм башкорт галимнәре күтәреп чыкты. Аннан соң аны республика җитәкчелеге дә хуплады. Башкортстан хакимиятләре теләген исәпкә алып, ил премьер-министры да бу хакта махсус фәрман чыгарды. Башкортстан дәүләт университеты турында сөйләгәндә, башкорт тел галимнәре дә башкорт милли оешмалары вәкилләре дә аны башкорт дәүләт университеты дип исемләргә ярата. Монда аеруча башкорт сүзенә басым ясала. Моны да республика җәмәгатьчелеге дөрес түгел дип исәпли. Ул Башкортстан дәүләт университеты дип аталырга тиеш диялар. Ничек кенә булмасын, Башкортстан дәүләт университетының 100 еллыгы бу көннәрдә зурлап бәйрәм ителә. Төп тантаналы утырыш һәм кичә 4 декабрь көнне Конгресс холл бинасында үтәчәк. Фәнис Ватхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. 3 декабрь халыкара инвалидлар көне. Татарстанда Биектау районында яшәүче Тумыштан Гариб Фаил Гаязов үзенең яшәү өчен көрәшү турында безнең интернеттагы сәхифәдә видео язмада сөйләгән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул үзе үзен йөртә ала, кул белән идарә итә торган машинада йөри, татарча шигырьләр яза, акча эшләргә тырыша ничектер. Бик актив егет кеше аган. Әмма ул ярдәмнең булмауына зарлана. Русиядә физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен уңайлыклар булмау сәбәпле аларның күбесе өйдә генә утыру ягын карый. Шул ук вакытта Европа инвалидлары төрле илләргә сәяхәт итә. Мисал өчен Чехия коммунизмнан соңгы 20 елда инвалидларның тормышын яхшырту өлкәсендә шактый уңышларга иреште. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рената һәм аның күптәнге якыны Ярослав еш кына Чехияның Брно шәһәреннән башкала Прагага килергә ярата. Инвалид арбасыннан башка хәрәкәт итә алмаса да, алар елына берничә тапкыр театрда була, шулай ук төрле эшләр белән дә башкалага килә. Физик мөмкинлекләре чикләнгән әлеге ике кеше инвалидлар өчен барлык уңайлыклар булган махсус йортта яши. Аларның күршеләренең күбесе шулай ук инвалид. Праганың шаушылы үзәк урамында сөйләшкәндә Рената коммунизм чырыннан соң инвалидларның хәле яхшыруын әйтә. 1990 елдан соң күп әйбер үзгәрде. Мисал өчен, менә хәзер мондый электроинвалид арбалар сатып алырга мөмкин. Җәмгыять биналарындан транспортта махсус җайланмалар булдырыла. Әлбәттә, бу бик уңайлы, ди Рената. Аның әйтүенчә, алар Ярослав белән икесе дә пенсия аламыннан тыш юридик ширкәттә эшләгәннән шактый гына акча керә. Ярослав эшне идә компьютердан башкара икән. Шулай ук аларга транспорт акча бирелә, ине җыештыру, шәхси хезмәт өчен төрле ташламалар каралган. Шуңа Рената һәм Ярослав мохтаҗлыкта яшәми. Парламентның элекке вәкиле, хәзерге вакытта инвалидлар дәүләт шурасын җитәкләүче Вацлав Крас әйтүенчә, соңгы вакытта Чехиядә яшәүче миллионна физик мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең тормышын яхшырту өчен күп хезмәт куелган. Аерым алганда ул транспортта уңайлыклар булдыру, эшкә урнашуда ярдәм итүне атабызды. Инвалидларны эшкә алучылар өчен Чехиядә салым ташламалары каралган. Моннан тыш, махсус инвалидлар өчен җиһазлар алына, эш урыннары аларга җайлы булсын өчен чыгымнар бүленә. Краса сүзләренчә, ул җитәкләгән оешма инвалидларга кагылышлы барлык кануни нигездәге мәсьәләләрдә аңлатмалар бирә. Ләкин ни кызганыч, яңа кануннар кайвакыт инвалидларның бар мөмкинлекләрен кайгыртмый, ди ул. Кайвакыт эш бирүчеләр беренче булып нәкъ инвалидларны кыскарта. Безнең моңа каршы килергә хукукыбыз юк, әмма әлеге хәлләрне азайту өчен тырышлык куябыз. Безнең хәзер кешеләрнең үз хукукларын якларга мөмкинлек бирә торган дискриминациягә каршы канун бар. Шурабызда киңәшләр бирүче юристлар эшли, ди
Вацлав.
Күп кенә җәмгыявый чаралар да инвалидларның тормышын яхшыртуга юнәлдерелгән. Мисал өчен, акыл ягыннан зәгыйфләр өчен кафе бар. Шулай ук Прага үзәгендә ачылган кафеда сукыр табынчылар кофе китерә. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне бүгенге тормышка җайлаштыру өчен ярдәмләшү төркеме эшли. Onun vəkilləri kommunistik illərdən sonra cəmiyyətdə invalidlərgə qoraş üzgərdə deyib sanayım. Şularının birisi Erik Kiper sözlərin çəsınqı disteyildə invalidlər işin şoq diqnə xizmət orunları buldırıldı. Onlar şulayı xəzir qədəti məktəblərdə uxiyaladı yol. Şuna da qoramazdan problemlər da yox duqil. İnvalidlərinin 50% 50 işsiz deyib sanayı kirası. Əkipera etuincə, işləgən işlər də şoqdi. Metroda invalidlər üçün liftlər bulduruğa Praga hakimiyyətləri yılına 11 milyon dollar bulur gəvəqdə etkən. Əmmə bunlar əlbəttə bir diskinə işlənən tırğın üç tüqül xəmisal üçün avtobus tramvaylarının barısında da invalidlər kreolsun üçün tübən idənlər bulduru qubmədir vaqt tələb edəcək. Kipir şulayıq invalidlər oyarım yaşaya olsun üçün kubrək toşlamalı traq bulduru gerekliğine idi. Əmmə bu çeyhiyi işinə tüqül ə başqa illər üçün də zor problemi bulub qala. Vasıl sözlərinə qorağında ana kubkına Evropa şəxərlərində bulurğa turu kilgən, həm alarının qoybirlərində Praga bilən çağıştırğanda invalidlərğa hərəkət etu qiyinraq deyil. İnvalidlərinin tırmışları barlıq Evropada da bir dərəcədədir, deyib oylayım. Bəlkəm kremlər həm istinliklər yoğundan qorağında çeyhi tübənrək dərəcədə turadır. Bəlkəm başqa illərdə invalidlər kubrək iş bilən təmin itilədir. Əmmə ayırma ul qədər zor tüqül, deyib Vaclav Krası.
Тыңлаушылар тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Русия Ішкі ішләр министрлыгының Татарстан идарәсендә наркотиклар белән көрәш идарәсе шушы көннәрдә оешуның 18 еллыгын билгеләп үтә. Һәм шушы вакыйгага багышланган матбугат очрашуында алар бөтен җәмәгатьчелекне борчый торган мәсьәләләрнең берсен күтәрде. Шушы бүлек белгечләре хероин һәм афион белән бер рәттән хуш исле үлән дип саналган спайс торты үләннәре белән көрәшне алып бару турында сөйләде. Бу көрәшнең кыенлыклы Қиын яқлары турында Ландыш Ғабайдулина сөйләр.
Наркотик мәддәләрнең таралган төрләреннән кала 2007 елда Русия наркобазарына официаль рәвештә наркотик дип саналмаган хуш исле үлән исеме астында сатылган мәддә барлыкка килде. Халык арасында аны спайс дип йөртәләр. Белгечләр хуш исле үлән быелның апреленнән киң кулланылыш тапты ди. Шалыда инде 20 яш үсмер мондый кәйф үләненнән агуланды. Аларның күбесе 11-12 яшьләрдәге малайлар. Табиб наркологлар әйтүенчә, киптерелгән һәм вакланган үләннәрдән ясалган порошокка кеше ияләшә дә. Табиблар бу үлән порошокларын наркотик дип саный. Әмма бүгенге көндә кәйф китерүнең бу төр матдәсе наркотик матдәләр рәтенә керми. Шуңа да ирекле сатуда бик җиңел табып була. Кытайда ясалган бу матдәләрне тарату, Русиягә китерү сатуга ирек. Җиңел сатып алу мөмкинлеге һәм аның түбән бәясе яшьләрне шул исәптән мәктәп укучыларында үзенә җәлеп итә күрәсең. Шушы елның апрелендә Русияның баш санитар табибы Геннадий Аниченко тәмәке катнашмасы составында шалфей, гавай розасы һәм зәңгәрсу лотос үләннәре булган матдәләр сатуны тыйган карар кертте. Карар көчкә кергәннән бирле Татарстанда торту катнашмалары саткан 134 нокта ябылды. Ишке эшләр министрлыгының наркотик матдәләрнең законсыз әйләнешенә каршы бүлек мөдире Алексей Завгороднев бүген тәмәке катнашмаларын тарату белән көрәшәбез ди. Әмма официаль яктан тәмәкене тарату рөхсәт ителгәнгә күрә, без бу эшләрне яртылаш канунсыз башкарабыз ди ул.
Работаем, скажем так, по закону, не хочу произносить, но на грани, потому что официально, вы прекрасно знаете, он у нас на
Легаль яки легаль булмаган наркотик мәддәләр таратучыларны кулга алуның мөһимлеге бер үк. Бу мәсьәләдә без яртылаш канунсыз эшлибез дияргә мөмкин. Чөнки бу тәмәке катнашмалары наркотик мәддәләр рәтенә кермәгән. Яңа карар 3 төр үлән сатуны тыйганнан соң кәйф китерә торган мәддәләрне таратучылар башка төр үлән катнашмаларын наркотик мәддә белән эшкәртә башладылар. Монысы үләннәргә караганда хәтта берничә тапкыр көчлерәк тә. Ә организм өчен нәтиҗәләр Нинди булачагы бөтенләй билгесез.
И какие-то последствия от его употребления будут в дальнейшем, вопрос все требует вообще очень глубокого изучения.
Ди Алексей Завгороднев. Казан яшьләре сүзләренә караганда, теләгең булса, спайс дип аталган үләнне бөтен җирдә сатып алып була. Төп сату урыны чәчәк кибете икән. Анда спайсны хуш исле үлән исеме астында саталар. Мондый гади киоскларда да табып була. Аның үз нокталары бар. 500 сум бәядәге порошокны иңе дә китереп бирәләр икән хәтта.
Азатлык радиосы.
Филармонияның концертлар залында Крешеннәрнең дәүләт фольклор ансамбле Бирмәнчек беренче концертын күрсәтте. Бу хәлне Татарстан, я булмаса Русия өчен генә түгел, ә дөнья күләмендә әһәмияткә ия вакыйга дип бәяләделәр. 18 еллык күреш Крешеннәр үзләренең ансамбльләре булуын теләгән иде. Бирмәнчек концертын Наил Олан карады, хәзер сүз аңа.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов та Бирмәнчек ансамбле чыгышын карагач булдыралар бит малай дип белдерде. 70 еллык тарихы булган сәнгатькәрләр татар биюе белән Крешен фольклор ансамбленең тәүге концертын котларга килгән иде. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Бирмәнчекне дәүләт карамагында булган сәнгать төркемнәре арасында төпчегебез дип игълан итте.
Бүгенге көндә төпчек, алдагы көндә мин үзем теләрем әле яңа төрле коллективларны барлау, булдыру һәм безнең республикада үсеш дәвам итәр дип мин ышанам.
Бирмәнчекне туу белән тәбрикләгән вакытта Зилә Вәлиева Татарстан президенты сүзләрендә искә төшерде. Шәймиев 2-нче Татар конгрессында ясаган чыгышы вакытында телдә, музыкада, гамәли сәнгатьтә ата-бабаларыбызның борынгы гореф-гадәтләре сакланып калуында без күп яктан крешеннәргә бурычлы дигән булган. Тукай бүләге иясе күренекле шагыйр Григорий Родионов Гәрәй Рәхим Бирмәнчекнең тәүге чыгышын бөтен крешеннәр өчен олы көнгә тиң бәйрәм дип атады. Җырчы Галина Казанцева да бу көнне без 18 ел буе көттек диде. Крешеннәрнең үз ансамбльләрен булдыру турында сүз башлаганга әнә шул кадәр вакыт үткән. Крешен хәрәкәте вәкиле Аграфина Васильева Бирмәнчек оешуына крешеннәргә дә сүз иреге килде дип бәяләй.
Җыллар буена без кысынкы рамкаларда яшәдек. Матур җырларыбызны, бабалардан калган мирас байлыгыбызны дөньяга чыгарырга мөмкинлек булмады. Крешен авылларыннан отып кайткан җырларны рәхмәт җавсын инде ул җырчыларга татар халык җыры дип игълан итеп сәхнәләрдән ишеттерделәр. Ә инде иде туңнап утырганнар әлбәттә ул безнең җыр икәнен беләдер. Менә Аллага шөкер, хәзер шушындый заманнар килде. Сүз ирке, демократия. Менә ул сүз ирке сүзне әйткәннән соң да саклансын әйме? Сүз ирке килде. Менә хәзер без шул борынгы бабалар Бездан калган мирасны сәхнәләрдән халыкка тәкъдим итә алабыз. Инде онытылып беткәннәре дә бар. Крешеннәрнең битәләренең үзенчәлекле җырлары да, биюләре дә, җымак әйтүләре дә, җымак табышмак инде ул безнеңчә. Төрле җаклардан язып алынган менә шушы җырларны без сәхнәләштереп, театрлаштырылган вариант итеп тамашачыга тәкъдим итәбез. Ул бит менә ягы-ягы белән. Әлмәт ягында җырны үзеп-үзем җырласалар, мамадышлылар әүәүләрне кушып җырлыйлар. Әмнә түбән камаларга килгәндә алар Бирок авазны кабат-кабат, кайта-кайта кабатлап җырлыйлар. Һәр бер төбәкнең үзенчәлеге бар крешен җырларының.
Васильева әйткән үзенчәлеккә килгәндә исә җырлауда гына түгел, ә шигүдә дә бар ул. Әнә Питрәш районының Кәвәл авылында тәрәзә пәрдәләренә ашъяулык һәм кулъяулыкларга гүләп чәчәкләре шигәргә яраталар икән. Әбиләре исә тутый кышлар һәм писнәкләр шиккән. Хәзер кибет базарлар Кытай һәм Төрек шелтәрләре белән тулып торса да, Кәвәл шигешләренә әле дә сорау зур.
Кызлар кияүгә чыкканда, әле үзләре шикмәсәләр дә, башка авыл кызларының әниләре безгә заказ биреп шиктерәләр, без аларга шул тәләләрен сатабыз, сөлгеләрне сатабыз, шулай кулъяулыкларны.
Ди Кәвәл авылыннан килгән Зоя Батюшкова. Мамадыш районы газетында эшләүче Урагай крешин фольклор ансамблендә биюче Николай Михайлов хәзер райондагы зуррак крешин авылының һәрберсенең үз ансамбле бар дип әйтә. Алар өчен ансамбль булу зур горурлык икән. Шулай да яшьләрнең крешин биюләрен оныта баруын да яшерми ул. Киләчәктә крешин биюләре җырлары сәхнәгә генә түгел, ә көндәлек тормышка да кайтсын иде дигән теләктә. Берменчик крешеннәрнең дәүләт фольклор ансамбле мөдире Геннадий Максимов крешен мәдәнияте Явыз Иван заманнарыннан гына башланып киткән дигән карашны онытырга кирәк инде. Безнең гореф-гадәтләр күпкә тирәндерәк, мәҗүсилек чырларына ук барып тоташа ди. Татар туганнар белән без бер кайчан да аерым булмадык, бергә һәм дус дип тә әйтте ул.
Безнең ансамбльнең шын мәгънәсендә алга таба шыннан да халык җәүһәрләрен халыкка чыгарып, аларның көзгеше була алыр дип ышанам мин.
Эшләр җай гына барса, Бермәнчек киләчәктә республиканың валютный ансамбленә әйләнәчәк, ди Максимов.
Әле менә безнең костюмнарыбыз да юк иде, безне уже чит илләргә чакыра башладылар.
Тол псиләре чыккан вакытны крешеннәр Бермәнчек атнасы дип атый икән.
Пасхага бер атна каларак, шушы бәйрәмне безнең якларда мәҗүсилек шырыннан ук бәйрәм итеп килгән булганнар. Безнең ата-бабаларыбыз төрле ырым-шырымнарга шона торган булганнар. Мәҗүсилек шырыннан укалар, толларга да, алар кояшка да табына торган булганнар. Менә безнең якларда сум буйларында агачлар бүрелене башлагач, без аларның барып иң яшки бутакларын кисеп ала идек тә, алып кайтып, өйдә бутылкада суга салып, суга утырта торган идек. Безнең бабаларыбыз сөйләве буенча, менә шушы Бермәнчек тол песие өйне төрле албастылардан, коточкыш афәтләрдән саклый дигән бер ышаныч булган.
Шулай ук Бермәнчек атнасы вакытында крешеннәр бер-берсенә бары тик иң җылы теләкләр генә әйткәннәр. Крешеннәрнең дәүләт ансамбле Бермәнчекнең барлыкка килүен тәкъдим итү концертында катнашканнар үзгә мәдәниятның яңара башлавы дип тә бәяләделәр.
Казанда Татар җыры 2009 халыкара эстрада фестивален әзерләнәләр. Ул 19 декабрьдә Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә узачак. Татар эстрадасы тормышындагы әлеге мөһим вакыйга быел 10нчы тапкыр уздырыла. Шул уңайдан узган матбугат очрашуында Барс Медиа ширкәтенең җитәкчесе Марат Гараев, фестивальнең баш режиссеры Марианна Герасимова, Татар җырында 9 ел рәттән лауреат булган Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимов һәм узган елгы Алтын Барс иясе Раяз Фасыхов катнашты. Быелгы фестивальнең ничек уздырылачагы, быелгы үзенчәлекләре турында Гөлна Шәйхетдин сөйли.
Быелгы фестиваль сәхнәсендә татар эстрадасының 20 җырчысы гына чыгыш ясаячак. Шуларның яртысы яш, ләкин популярлык казанып өлгергән артистлар. Алар арасында Алина Шәрибҗанова, Раяз Фасыхов, Зөләйлә Төркеме, Асыл Яр, Гүзәл Уразова, Илнар Сәйфиев, Алсу Әбелханова, Илвина, Илдар Ахмәтов, Илшат Вәлиев булачак. Ә үзенең күп еллык тәҗрибәсе һәм югары профессионаллыгы белән дан казанган йолдызлар рәтендә Зөлфәт Хаким, Айдар Галимов, Хания Фәрхи, Салават Фатхетдинов, Зөфәр Билалов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Идрис Газиев, Венера Ганиева, Резидә Шәрәфиева, Рәсим Низамов җырлыячак. 10 yıllık yubiley bilen bəyli rəvştə festival lauriyatların bilgiləu tərtibinə bir neçə üstəmə kirtilgən. Gədəttə festivalgə jarlar radio həm televiziyadağı hit paradlar, albumlardan satılı küləmi, klipnin popülarlıq reytingi nəticələrinə qorab soylab oluna idi. Bu yıl isə 10 yıllık vaqt aralığında jarnın popülarlığı həm Tatar muzikasının altın fondun təşkil etkən jarnın hazırgi istirada üçün əhəmiyyəti də isəbkə olunaşaq. Tatar jarı 2009-nın toğın bir üzünçəligi uyuşturuşlar tulusunca fonogramıdan boş tartqan. Demek ki, iş boyu janlı muzika oyun kuralları həm tiri vokal yongrayaşaq. Jarşılar Bars Media qarşında uyuşturulgan Yuri Fyodorov jitekşiligindəgi instrumental ansambl, Hem Anna Halişanbərov jitekşiligindəgi yana muzika orkestrına kuşulup şığış yasar dip güdülə. Marat Gerey bilgiler buzganşı, her jirşi tiri toğuş bilen jirli yola, ama onların boşqaru ustalıkları hem sifatları türlü.
Мы не работаем с артистами, которые не могут петь вживую. Все они могут петь вживую, но вопрос, как могут, это разные вещи.
Матбуғат ұшырашуында қотнашқан Ойдар Ғалимов сізлеріне қорағанда, оңа тірі тоғышқа жырлау жеңілірек. Фонограммаға дүріс етіп уақытында ауыз ашып, ебіп тұрға да ұсталық керек. Әмі қой уақытта видео хәм аудио язмалар сифатлы болсын үшін фонограммаға жырларға тұры келедейді ол.
Мне лично легче петь живьем. Петь фонограмму – это тоже непросто. Вы представляете, это же надо как-то умудриться изобразить, что ты поешь. Чем изобразить, лучше уж петь самому. Но если есть какие-то технические такие требования ради телевидения, ради огромного масштаба зрителей, телезрителей, и нельзя это забывать. И в конце концов, DVD приходится жертвовать иногда.
Был фестиваль ғадеттегіше бірнеше күн дауымында түгіл, әбары тек біргіне күн болашақ. Марат Гәрәев ышандырғанша, мұнда иқтисади кризисінің қотнашы юқ. Чөнки 10 ел дәвамында әлеге ширкәт татар шоу-бизнесында үз орынын табып, кредит чараларыннан файдаланмыйча үз-үзен туындырып яши. Концертка килгәндә ул бер булсын, бәрәгәйле булсын диде ул.
Компания не обременена никакими кредитными, ни другими ресурсами, да. Мы всегда развивались за счёт своих оборотных средств. Безусловно, объём продаж они упали, но мы стабильно себя чувствуем. А с точки зрения, почему только один день, это нисколько не касается кризиса какого-то. Мы просто хотим сделать одно, но красиво.
Татар жыры 2009 фестивалінің билет бейелері 2000 ярымнан 5000 сумға қадар жете. Билет бейелерінің шоқтай қиметлі болуы жанлы музыка концерті білен бейлі. Фестивальге ансамбль хам оркестрны жәліп ету, тірі тоғышқа жырлау бұлар барыста концертіне қиметлі ете. Репетициялар өткеруде шығымлы іштейді Марат Гәрәев. Әйтерге керек 9 ел ішінде Татар жыры фестивалі Татар эстрадасының ең дәрежелі музыкаль шарасына әуірілді. Қотнашқан артистлар составы хам техник яқтан жиһазлануы яғынан да Татар жыры фестивалінің Татарстанда күндешлері юқ. Шулақ бұл уақыт аралығында фестивалінің ресми бүлеге Алтын Барсыны 175 дәне бүлег етілген. Узған ел шушы барсыларының бірсін бірінші тапқыр Рояз Фасыхов яулады. Матбуғат ұшырашуында жыршының «Сенсіз» деп аталған жырының радио-телевиденеде яңғыратылмауы журналистларда қызықсыны ұятты. Рояз ісе бұй жырының кімніңдір ісінде болуына шақ қатты бұлай деп жауап берді.
Мен оны алынып қарадым шынды жырға. Ол нечектір менің үшін альтернативный рақ. Ол біздің татарша рақ түгіл. Мен көбірек ератам енді өзі біздің татарша жырларын жырларға татарырақ стилде болған енді. Сіздің көңілізге айтқан екен мен бек шат, шынки мен дұрысыңын айтқанда ол жырыны көрсетірге біразғына құрықтым. Хәмдә кинде сездән эштәм икән мин бу җырга карата мондый билге. Әлбәттә без бу юнәлештә эшләячәкбез. Син сезгә игътибарны арттырбыз.
Идел шиксез дәрья кебек. Томаннар төшкән чакта. Идел буйларында йөри. Синең хакыта идел ярларында маяк акара хотлар өчен син идең бүтән шатлыгым син идең яшәү көче идел өсләрендә танылып Oh,
башымыз синсіз ауыр, синсіз ауыр, бик ауыр. Идел үстлерінде тынылық, көңілде ашы
Құрмәді тұңнаушылар, бізнің интернеттағы сәхифәге дә кірмей қолмағыз. Бізнің адрес білгені кеші ozatlyq.org. Сіз Озатлық радиосы топшыруын тыңладығыз. Микрофон алдында Бикә Тимірова болды. Яңа шырошыларға қадар исән имин болығыз.